Waqt is-seduta parlamentari ta' tnejn, l-Speaker Angelo Farrugia ma ċċettax talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal dibattitu urġenti għan-nuqqas tal-Prim Ministru li jkeċċi l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li qed jiffaċċja akkużi kriminali b'rabta mal-ftehim tal-isptarijiet mal-Vitals. Il-Prim Ministru qabel qal li hu kontra li jsir dibattitu u semma li l-ġimgħa l-oħra l-Speaker ma ċċettax talba simili li kienet tinkludi wkoll l-deputat Prim Ministru Chris Fern li imbagħad reżenja. Minħatt tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Grek f'mozzjoni li ressa qal li Scicluna u Ronald Mizzi, il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi, kellhom jirreżenjaw jew jitkeċċew mill-Prim Ministru minħabba li qed jiffaċċjaw akkużi kriminali serji f'dik li sejjaħ sitwazzjoni bla preċedent li jinsab fiha il-pajjiż. Grek qal li l-kwistjoni hija urġenti għaliex il-poplu ma għandux ikollu Maltin b'akkużi kriminali serji waqt li qed jokkupaw pożizzjonijiet ta' gvernatur tal-Bank Ċentrali u anke Segretarju Permanenti. Minħatt tiegħu il-Prim Ministru qal li l-Parlament m'għandux jintuża biex jiġu diskussa proċeduri kriminali. Hawnhekk kien hemm għajjat fil-Kamra bi Grek jirrispondi li qabela irid jikkontrolla d-diskussjoni kollha fuq l-inkjesta Vitals. Waqt li l-Prim Ministru baqa' jobġezzjona, Grek qal li l-Prim Ministru kien qed jassoċċja lilu nnifsu mal-kriminali. Fost għajjat l-Speaker issospenda l-Kamra biex jagħti r-ruling tiegħu. L-Speaker wara ddeċida li kien kontra id-dibattitu għaliex jista' jippreġudika l-investigazzjonijiet u d-drittijiet tal-akkużati fil-proċeduri ġudizzjarji. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru kien qed jibżgħa mid-dibattitu, jibżgħa mill-poplu u l-verità u li l-Parlament ma kienx qed jitħalla jiddibatti l-verità għaliex timpatta lill-pajjiż. Intant il-Prim Ministru mistoqsim il-ġurnalisti jekk hu sejżhom fil-kariga tiegħu il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Scicluna qal u esprima l-fiduċja assoluta f'Scicluna fissru bħala bniedem li dejjem kien lejali lejn l-Istat u kien hemm għall-pajjiż f'mumenti sensittivi u diffiċli. Qal li Scicluna kien hemm għall-pajjiż meta l-ekonomija u l-finanzi ta' dan il-pajjiż kienu arkubtew. Wara dan kollu il-kap tal-Oppożizzjoni ngħaqad fi protesta li kienet qed issir barra il-bini tal-Parlament li kienet ukoll indirizzata mid-Deputat Nazzjonalista Adrian D'Alia u mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Michael Piccinino. Waqt li kien qed jindirizza l-folla il-Deputat D'Alia deru ħerġim il-Parlament xi deputati tal-Partit Laburista fost tajjiru għajjat ta' mafja mill-folla preżenti. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech qal li l-Prim Ministru kien qed jattakka il-bastjun tad-demokrazija hekk kif il-pajjiż reġa' qed ikun imkaxkar ġottajn. Il-poplu irid jifhem x'qed jagħmel il-Prim Ministru. Jattakka tliet istituzzjonijiet f'daqqa: il-ġurnalisti, il-proċess parlamentari u l-ġudikatura. Il-protesta kienet qed tissejjaħ wara li l-istess Grech qal li l-Partit Nazzjonista kien se jmur għal diżobbidjenza parlamentari wara żewġ rulings tal-Speaker li ċaħad talbiet tal-Oppożizzjoni għal dibattitu urġenti dwar kwistjonijiet li kienu qed joħorġu mill-inkjesta maġisterjali tal-isptarijiet u l-akkużi kontra numru ta' uffiċjali għolja, inkluż l-eks Prim Ministru Muscat. Waqt il-protesta uħud ġarrew b'nadar tal-Unjoni Ewropea u ta' Malta bit-tema tal-protesta tkun NATO issaħħa lill-Maltin. Grek qal li l-attakk tal-Prim Ministru fuq il-ġurnalisti huwa attakk fuq il-libertà tad-demokrazija u tal-espressjoni. Qal il-Prim Ministru ipprova li Fern ma jirreżenjax u attentat ieħor biex jiddefendi l-interessi nfushom ta' qabela lanqas dawk l-interessi tal-Partit Laburista. Fl-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju mhux qabela se jiddeċidi għal Grech iżda l-elettorat se jgħidlu x'jagħmel. Bi-Gvern Nazzjonista kieku il-ftehim dwar l-isptarijiet ma kienx ikun annullat. Iżda grazzi għal PN, il-gvern kien sfurzat joħroġ mill-ftehim u grazzi għall-NGO Repubblika li saret l-inkjesta maġisterjali. Grech staqsa x'qed ibeżża lill-labela. għabela xijaf xem fl-inkjesta li għed bezzaw. L-eks deputat Prem-Ministru Chris Fearn u il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Scicluna si jitressqu il-qorti nhar l-erba' 29 ta' Mejju quddiem il-Maġistrat Leonard Aquilina fuq akkużi ta' frodi b'rabta mal-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet. Jum qabel, jiġifieri t-tlieta 28 ta' Mejju, si jitressa l-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar akkużi ta' ħasin ta' flus, tixħim u assoċjazzjoni kriminali. Fearn u Scicluna u 13 persuna oħra fostom uffiċjali għolja ta' servizz ċivili u ma fost lista ta' persuni meqjusa bħala tat-tieni kategorija li qed jiffaċċjaw akkużi b'rabta ma' dan il-każ. Fearn u Scicluna kif ukoll dawk kollha li qed jiġu msemmija magħhom se jkunu mixlija bi frodi li ammontaw iktar minn 5,000 euro u li kellhom lieħ fraudalenti. Akkużati wkoll miżopropriazzjoni. Is-sibt wara laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Prim Ministru Abela qal li Fearn se jibqa' bħala deputat mexxej għall-partit u li għandu l-fiduċja assoluta Fearn. Fi 28 ta' dan ix-xahar se jitress wkoll l-eks Chief of Staff ta' Muscat, ġifieri Keith Cambry u l-eks Ministru Konrad Mizzi. Waqt attività politika fil-Garguri tnejn filgħaxija, il-Prim Ministru Robert Abela qal li ġenituri prospettivi li qed jistennew għal proċeduri tal-IVF fl-Isptar Mater Dei se jkunu offruti l-proċedura fis-settur privat bil-Gvern iħallas l-ispejjeż. Il-Gvern issieħeb mas-settur privat biex joffri l-proċeduri tal-IVF. Abela qal li wara li l-Gvern laħaq l-inizjattiva inizjali li wieħed is-servizzi tal-IVF fl-ewwel mitjum mill-mandat tal-Gvern Laburista, issa kibret il-lista ta' stennija għal dan is-servizz u ġara li ġenituri prospettivi qed jistennew perjodu ta' stennija ikbar. Il-Gvern se jieħu fuq spalleħ l-ispejjeż fuqu kemm għas-servizzi u l-mediċini marbuta mal-IVF. Il-Prim Ministru qal li din hija miżura oħra tal-Gvern fejn qed juri li qalbu tħabbad għall-poplu. Il-Prim Ministru Abela jsostni li l-Partit Laburista huwa gburi bi Chris Fearn. Fearn, kif semmejna, reżenja wara li qed jiffaċċja akkużi ta' frodi fuq l-iskandlu ta' tliet sptarijiet statali. Il-Prim Ministru meta kien qed jindirizza rally fil-Mosta qal li kemm il-Partit Laburista u l-pajjiż huma gburin biex xogħol li wettaq Fearn. Abela qal li Fearn iddedika ħajtu biex iservi l-pajjiż u poġġa fil-ġenb il-karriera personali tiegħu. Ikkritika lill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li qal li Fearn wettaq ħsara lil Malta. Abela qal li n-nies bħal Fearn m'għandhom qatt ikunu l-mira ta' attakki bħal dawn u l-Gvern se jaħdem bis-saħħa biex jiżgura li x-xewqat tal-poplu jkunu rispettati. Għal din kienet ġimgħa emozzjonali, xi ħaġa li huwa ħass fuq livell personali. B'referenza indiretta lejn l-inkjesta Vital Stewart, Abela qal li kellu konverzazzjonijiet ma' nies li servew lil pajjiżhom b'lealtà. Ta' rajt moħħ ta' xi ħadd li qed jiffaċċja inġustizzja għal iħoss il-weġġa' tal-jum. Dawn in-nies jafu li maż-żmien se jiġu ipprovati li huma innoċenti. Iżda jibqgħu jistaqsu lilhom infushom għaliex huma. Il-Prim Ministru ma għamel ebda referenza dwar l-eks Prim Ministru Muscat fid-diskors tiegħu. Il-Prim Ministru qal li meta l-poplu jistmerru dak li msejjaħ bħala l-establishment, jispiċċaw jiġu attakkati u inżabilħa. Qal li għandna nkunu gburin u ħeġġeġ biex jinkiseb iktar flimkien. L-għażla tal-poplu għandha tiġi rispettata u ebda forza m'għandha titħalla li twaqqaf lill-Gvern milli wetta il-manifest elettorali tiegħu.